зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Не може да се избрише фактот дека некои држави биле нацистички. Реагираат историчарите по изјавата на премиерот Зоран Заев. Растот на инфлацијата ќе биде тежок за менаџирање. Печатени учебници, недостигна таблети. Збунети ученици, вака изгледа дигитализацијата во пракса. Слушајте. Американската амбасадорка во Скопје Кейт Мери Брнс денес ке изјави дека Соединетите држави ќе се вклучат во разговорите за деблокада на македонскиот евроинтегративен процес. Таа на денешниот настан со вице-премиерот Никола Димитров истакна дека ја гледа македонската иднина во Европската унија. Соединетите држави ќе се вклучат во ова прашање и во разговорите затоа што сите ја делиме истата визија. Северна Македонија да го заземе заслуженото место во Европската унија и се надеваме дека тоа ќе биде набрзо, го изјави денеска Брнс. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен следната недела во Скопје ќе разговара и за спорот со Бугарија, потврди портпаролот на Европската комисија. Бугарија од крајот на 2019 година го блокира почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската унија и одржувањето на првата меѓувладена конференција. Во изминатото денонокје во земјава се евидентирани вкупно 18 починати лица и нови 525 случаи на заразени со COVID-19. Од 3858 направени тестирања. Пријавени се 18 починати лица, од кои 12 во изминатото денонокје, а 6 според регистарот на умрени со диагноза COVID-19 починале во периодот од 22 август до 19 септември годинава, но се заведени во денешниот билтан. Досегашниот градоначалник и кандидат за втор мандат на Општина Петровец Порче Митовски од ВМРО-ДПМНЕ е осумничен за злоупотреба на службената положба и перење пари. Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал поднела кривична пријава против 5 физички лица и 3 правни за злоупотреба на службена положба, перење пари, злоупотреба на постапки за јавни набавки во Општината Петровец во вредност од половина милион евра. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека власта организира политички прогон против кандидат за градоначалник на опозицијата. Државниот завод за статистика од утре ќе му овозможи на граѓаните да можат да отидат на одредени локации во нивните општини и да ја завршат својата граѓанска и законска должност со цел никој да не биде пропуштен во пописот. Оваа можност се однесува на оние граѓани кои поради некоја причина не успеале во изминативе 20 дена да остварат контакт со попишувачот, односно попишувачот не ги нашол дома или не стапил контакт со нив. Доколку Приштина сака разговори со Белград, прво треба да ги повлече единиците на РОСО од северот на Косово, бидејќи Србија не преговара со Пиштлов перан во челото, изјави денеска српскиот министер за внатрешни работи Александар Вулин. Тој рече дека Србија сака мир на Косово, но дека српската жандармерија ќе исполни секоја наредба на председателот Вучич. Граничните премини Јарење и Брњак на северот од Косово веќе 5 ден се блокирани со паркирани товарни возила од локалните жители Срби, со што можно е само пешки да се помена границата. На двете страни на преминот и натаму стојат представници на специјалната полициска единица на Косово. Ова се случува поради одлуката на косовските власти да се воведат пробни нови регистарски таблички.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев најави дека ќе се брише терминот бугарски од спомениците и учебниците каде што постои таа придавка врзана со фашистичкиот окупатор и дека така било во Европа. Но историчарот од Институтот за национална историја Петар Тодоров за Радио Слободна Европа вели дека не му биле познати сите учебници во Европа, но во некој од нив пишува одредена држава каква била во одреден период. Деталите од Фросина Димаска.
По подолго повторување на речиси истите реченици дека Скопје е подготвено на диалог со Софија веднаш откако во Бугарија ќе се формира политичка влада, премиерот Зоран Заев неделава рече дека ќе се брише бугарскиот спомениците и учебниците каде што постои таа придавка е врзана со фашистички окупатор. Ова изјава следуваше по посетата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј на Софија во вторникот. Посредбата со него бугарскиот претседател Румен Радев рече дека очекуваат јасни правно обврзувачки одлуки што ќе доведат до одржливи неповратни резултати. Следниот ден во средата македонскиот премиер рече дека ќе се брише терминот бугарски во контекст на фашистички. Вице-премиерот за европски интеграции Никола Димитров денеска, одговарајќи на новинарски прашања поврзани со релациите Скопје-Софија, рече дека одговорноста на политиката е да создаде атмосфера, а одговорноста на експертите, академската заедница е да ги адресираат историските прашања.
Големиот проблем за напредок и во разговорите околу историјата, и во разговорите за другите теми каде имаме разлики, е атмосферата на уцена. И македонскиот народ, и бугарскиот народ, и многу други балкански народи имаат една изрека која што вели «Со сила нема убавина».
Во меѓувреме, изјавата на премиерот не престанува да предизвикува реакции. Тој покрај тоа дека ќе се тргне придавката бугарска од фашистички окупатор, речи дека со ова не се меша во работата на заедничката македонско-бугарска комисија, дека имало соработници со фашистичкиот окупатор и овде во Македонија и дека во европските учебници немало национални квалификации за фашизмот. Историчарот Петар Тодоров од Институтот за национална историја вели дека во европските учебници има и поинакви примери.
Учебниците по историја се пишува одредена држава каква била во одреден период, така на пример во учебник на француско-германскиот заеднички учебник по историја пишува дека пример за Германија пишува нацистичка Германија.
Тодоров нагласува дека учебниците се единственото место каде што државата има влијание околу тоа како незините млади генерации ќе учат за историјата, но дека на крајот пишувањето е работа на луѓе експерти од таа област. Во однос на улогата на Македонија и на Бугарија во време на Втората светска војна, тој нагласува дека тоа што македонци се приклучувале кон фашистите били индивидуални одлуки, а во Бугарија вели тоа било државна политика.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Четврто оделенците од оваа школска година учат од дигитални учебници. Нивните родители се жалат дека морале да ги принтаат учебниците и дека немаат доволно таблети за реализација на таквата настава. Од Министерството за образование пак велат дека уредите се распоредуваат во согласност со информациите кои ги добиваат од школите. Повеќе од ова ќе слушнете од Марија Томановска.
Таблети има, ама нема доволно во училиштата. Печатени учебници има, ама и тие не се доволно за сите ученици во четврто одделение. Уште на самиот почеток од учебната година, новата образовна реформа за четврто одделенците предизвика нервоза кај родителите. Повеќето од нив велат дека дигиталното образование не функционира како што беше замислено и најавувано, бидејќи дел од училиштата или немаат смарт табли или не достигаат таблети. Па родителите на свој трошок печатат учебници, а учениците домашните ги пишуваат во тетра или наставни ливчиња. Министерката вели да бараме таблети од училиштата. Како да го направиме тоа кога во училиштето на моето дете има само 25 таблети, а над 100 ученици во четврто? Смарт табла исто така нема, вели мајка на четврто оделенец која сакаше да остане анонимна. Министерката за образование Мила Царовска денувиве изјави дека родителите се тие кои треба да си побараат таблет од наставниците или од училиштата. Но председателот на СОМК Јаким Неделков истакнува дека во голем број од училиштата нема електронски уреди за реализација на наставата за четврто одделение.
Информација беше дека една третина се поделени, две третини од овие уреди не се поделени. Сега прашањето е од која причина не се делат и веќе тука е многу сериозно прашањето дали податоците од Министерството за образование се вистинити.
Од Министерството за образование и наука поеснуваат дека од набавените 10.000 таблети над 3.000 се распределени по училиштата на оние ученици кои потекнуваат од социјално загрозени семејства, а распределбата се вршела согласно информациите кои ги добиваат од училиштата за овие учебници.
За сите уреди за кои досега ни се доставени податоци извршена е испорака на таблет уреди, а секако доколку општини се обратат за обезбедување на дополнителни уреди, МОН може да излезе во пресрет и да распредели од преостанатиот фонд кој не е распределен. По однос на интерактивните табли, истите општините и училиштата ги набавуваат индивидуално, со поддршка од МОН преку блок дотациите кои им се префрлаат на месечно ниво.
Велат во одговорот од МОН. Од ресорното министерство додаваат дека дигиталниот учебник или пак електронскиот уред не се користат интензивно во наставата и дека во училницата и понатаму главна алатка за совладување на наставниот материјал е интеракцијата наставник-ученик.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Поскапел зеленчукот, млечните производи, месото. а со тоа граѓаните треба да одвојат повеќе пари од својот буџет за месечна потрошувачка кошничка. Економијата се уште ќе трпи последици од ковид кризата, а во следниот период ќе има и инфлација. Оти такви се трендовите, велат економските аналитичари. Анализата изготви Владимир Калински.
Економијата и натаму е под влијание од ефектите на ковид кризата. Цените се зголемени, особено на оние производи кои се дел од потрошувачката кошничка на граѓаните, што негативно се одразува врз семејните буџети. Инфлацијата ќе продолжи да се зголемува и во следниот период, бидејќи во моментов таков е трендот во Европа и во светот, а не само во Македонија, вели економскиот аналитичар Арбен Халили.
Може последиците на крај се чувствуваат кај нас за разлика од другите земји, но за жал ние помалку спремни сме да се соочиме со тоа.
Вели Халили, граѓаните со кои разговаравме велат дека го чувствуваат зголемувањето на цените, особено на зеленчукот на зелените пазари, но и на цените на производите во маркетите.
Скапо е, скапи се, патлежаните се скапи. Лево 31 денар, не е толку лево, али за пазар ова е поскапен.
Скапо е, синко, скапо е, све скапо. Зајтено ти е 120 динара, 100 динара. Млекото не купувам.
Сега и лево ќе окачам.
Па на нешто поскапено, млечните производи, сирење, кашкавал, суломеснати, нешто и тоа.
Според податоците на Државниот завод за статистика, најмногу поскапел зеленчукот 15,8%, а минимално поскапеле лебот, месото, сирењето и млекото. Халили вели дека несомнено е секоја инфлација негативно да влијае не само врз џебот на граѓаните, туку и врз вкупната економија. Државата, смета тој, мора да ја држи под контрола инфлацијата, но истовремено да внимава да не го оптерети државниот буџет.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Германската канцеларка Ангела Меркел ќе остане запаметена државничка која водеше земјата низ серија кризи, истовремено одржувајќи го чувството на смиреност и ред. Во Германија в недела ќе се одржат парламентарни избори, а Меркел најави дека нема да бара шести мандат. Таа 16 години беше начело на Германија. Прилог на Гоце Атанасов.
Пред прв пат да положи заклетва во 2005 година, Ангела Меркел рече си ги загуби зборите од канцеларот Герхард Шредер со незината амбициозна агенда за либерален пазар. 16 години подоцна Германија ќе гласа помеѓу продолжување на начинот на кој владееше Меркел и неговото менување. Сега мислам дека луѓето бараат личност на која може да и веруваат како што тоа беше со Меркел пред 16 години, вели биографот на Меркел Ралф Болман. Есента 2008 година, кризата на американскиот пазар на недвижности го достигна и германскиот банкарски сектор. Извештаите дека се поголеми суми на готовина се повлекуваат од шалтерите на германските банки, ја принудија Меркел да го направи своето прво појавување како кризен менаџер. Таа даде лична гаранција дека е германските штедни влогови се безбедни. Во финансиската криза во 2008 година, без сомнение таа го најде својот пат во улогата на кризна канцеларка, вели Болман. Но улогата на Меркел како менеджер за кризи се уште беше преголема за неа. Кога финансиската криза се разви во европска должничка криза во 2010 година, Меркел не сакаше да го преземе водството во сеофатната политика за стабилизација. Не барем поради предизборната кампања за парламентот во Северна Рајна Вествали и таа ги избегна дебатите за државните гаранции во троцифрен број милиарди. До 2012 година Меркел се прегуприраше изјавувајки: Европа пропаѓа кога еврото ќе пропадне. Европа победува кога победува еврото, рече тогаш Меркел. Но тука беа и сирийската војна и огромниот број бегалци што се појавија на границите на Европската унија и кои направија длабоки расколи и во Германија и во Унијата. Ангела Меркел се стави во првите редови на германската култура на добредојде. Таа ги следеше своите лични политички склоности, без да ги земе предвид изборните тактики и се позиционираше со невообичаено јасни зборови против ксенофобичните напади. Но кризата што следуваше беше потешка. Пандемијата на коронавирусот влијаеше во речиси секоја област од јавниот, економскиот и приватниот интерес на граѓаните. Пандемијата се уште не е завршена и за прв пат во повоената историја на Германија Бундестагот ќе биде избран без канцелар кој бара уште еден мандат. Сите гласачи се соочуваат со прашањето на кого може да му веруваат по Меркел.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.